13 квітня, середа на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. МВФ пішов на поступки щодо пенсійної реформи в Україні.
Вони вже побачили, як іде у нас дискусія, заяву президента відносно цього, і вже не вимагають відносно пенсійної реформи.
Соціологи виявили, в українських вишах зростає корупція.
Корупція провокується студентами, за них перед самими викладачами. Існує кафедра, розцінки, які вони беруть для того, щоб допомогти студентам здати їхати.
Уряд США та родина мільярдерів Гейтсів вклали у розвиток українських бібліотек 25 мільйонів доларів.
Гвардійці правди та знань. Таку роль відіграють бібліотеки у суспільстві. Посольство США підтримує в Україні розвиток вільного доступу громадян до інформації.
І про все це відразу після новин. А зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Сьогодні Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. З українськими урядовцями він обговорить хід підготовки до спільного чемпіонату Європи з футболу. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі у вівторок у Києві з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, що товарообіг між двома країнами міг би вже цього року сягнути 50 мільярдів доларів, якщо прибрати вилучення в торгівлі. У Мінську сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вибуху в метро. 11 квітня загинули 12 осіб, понад 150 людей поранені. Білоруська влада кваліфікувала цей інцидент як теракт. Мотиви злочину досі не з'ясовані, відповідальності за вибух ніхто не взяв. А вчора представники білоруського КДБ оголосили, що шукають підозрюваного, і вже затримали в рамках розслідування трьох осіб. Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак потрапив до реанімації з інфарктом. Це сталося у вівторок під час допиту, повідомляють єгипетські засоби масової інформації. 82-річного Мубарака шпиталізували у курортному місті Шарм-ес-Шейху, де він жив із родиною в своєму маєтку від часу, коли 11 лютого пішов у відставку через народне повстання проти його режиму. У столиці Катар, у місті Доха, сьогодні відбудеться зустріч міжнародної контактної групи щодо Лівії. Дипломати говоритимуть про координацію дій міжнародної спільноти у зв'язку з конфліктом між силами Муамара Каддафі і повстанцями, яких підтримує НАТО.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він візьме участь у п'ятому засіданні Українсько-Польського міжурядового комітету з підготовки та проведення Євро-2012. Готовність країн до футбольного чемпіонату Дональд Туск обговорить із президентом України Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У результаті сторони планують підписати протокол засідання комітету з Євро-2012. І про підготовку України до європейського чемпіонату з футболу ми зараз поговоримо із директором турніру Євро-2012 в Україні Маркіяном Лубківським. Він долучився до нашого ефіру. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Лубківський, яке з чотирьох українських міст господарів Євро потребує найбільше підготовки зараз?
Ну, я хочу сказати, що немає відвертих фаворитів і немає відвертих аутсайдерів. Але що стосується масштабності заходів, які будуть проходити і пов'язані з Євро у містах-господарях, то очевидно, що найбільшої уваги і потребує Київ, де пройде 5 матчів, в тому числі фінальний матч, і, звичайно, Донецьк, де теж відбудеться 5 матчів фінальної частини.
А якими є шанси учасників лотереї виграти квиток на матч, зважаючи, що заявок подали уже понад мільйон людей?
Ну, насправді, заявок, ви правильно сказали, понад мільйон людей, і ці заявки на 12 мільйонів квитків. Відповідно, у загальний продаж було передано близько 500 тисяч. Непростими арифметичними діями можна порахувати, які це шанси. Це не щось унікальне, така сама лотерея розігрувалася під час попереднього чемпіонату в Австрії і Швейцарії. Тож я бажаю всім, хто подав заявки, хто зареєструвався на сайті УЄФА, успіху.
А чи матимуть вболівальники з країн-організаторів якісь переваги?
Безумовно, переваги матимуть міста-господарі. Кожне з міст, які прийматимуть євро, одержить по 2000 квитків для городян на один матч. Таким чином, ми вже точно знаємо, що 10 тисяч киян і 10 тисяч донечан подивляться матч Євро-2012, так само, як і 6 тисяч харків'ян і 6 тисяч львів'ян.
Дякую, пане Лубківський. Нагадую слухачам, що про підготовку України до Євро-2012 ми говорили із директором турніру Маркіяном Лубківським. А зараз до інших тем. Україна не збирається припиняти співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Третій транш за кредитною програмою «Стендбай» урядовці сподіваються отримати на початку літа за результатами травневих переговорів з місією МВФ. Водночас залишається відкритим питання, чи готовий фонд вкотре пом'якшити свої позиції щодо пенсійної реформи та інших непопулярних заходів. Докладніше про це у матеріалі Антона Шульги.
Україна могла б відмовитися від кредитів МВФ, якби зростання її валового внутрішнього продукту протягом кількох років становило від 7 до 10%. Про це кажуть українські урядовці і додають, що зараз альтернативи співпраці з МВФ не існує. По-перше, координація зусиль з цим фондом є своєрідним маяком для залучення інших ресурсів. По-друге, вимоги МВФ досить прагматичні – це скорочення державних витрат. По-третє, дешевший ресурс Україні знайти важко, каже директор департаменту управління державного боргом та міжнародного співробітництва Міністерства фінансів Сергій Макацарія.
Стандартна відсоткова ставка за позичення Міжнародного валютного фонду – до 2% річних.
У липні 2010 року уряд Азарова домовився про відновлення співпраці з МВФ після відмови від угод, досягнутих попередньою владою. Кредитна програма передбачає отримання 10 мільярдів у так званих СДР. У доларах це приблизно 15,6 мільярда. З цих грошей Україна встигла отримати менш як чверть. У березні стало очевидним, що третій транш вчасно не надійде, оскільки Україна не виконала ключову домовленість з МВФ. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт Інституту міжнародної економіки імені Петерсона у Вашингтоні Андерс Ослунд підтвердив, навесні грошей не буде.
Точно написано, що потрібно робити. Головна умова – ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи. Це, зрозуміло, не відбудеться протягом нинішнього місяця. Не буде грошей до кінця червня.
Сергій Макацарія переконує, що відкладення пенсійної реформи не призведе до відтермінування червневого траншу. МВФ знову виявив гнучкість, каже чиновник Міністерства фінансів.
Вони вже побачили, як іде у нас дискусія. Заяву президента відносно цього, що повинно довести до кожної людини, щоб вона зрозуміла, що це таке. Вони йдуть на пом'якшення і вже не вимагають. Ми мали до 15 квітня прийняти всі рішення відносно пенсійної реформи. Зараз цієї вимоги немає.
Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Україні 10-20 травня. Якщо переговори будуть вдалими, то в червні до золотовалютних резервів Нацбанку надійде приблизно 1,5 мільярда доларів. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
$500 гривень за здачу екзамену. Корупція в українських вишах зростає. Про це свідчить нове дослідження Фонду демократичні ініціативи. Між тим, у Міністерстві освіти і науки переконані, що масштаби хабарництва в освіті перебільшують. І що цю та інші проблеми дає змогу подолати нова редакція закону про вищу освіту. Детальніше про це у матеріалі Євгена Солонини.
Владислав, студент Національного медичного університету імені Богомольця, навчається добре, однак змушений витрачати на хабарі набагато більше, аніж стипендія, яку він отримує. Про систему корупції, яка діє у його виші, Владислав розповів Радіо Свобода.
Корупція провокується з однієї сторони студентами, з іншої сторони самими викладачами. Існує кафедра, оцінки, які вони беруть для того, щоб допомогти студентам здати іспит. Це називається таким чином. Останнім випадком, якби ми не здали хабар з людини по 500 гривень, ми б не здали іспит.
Такі випадки не є поодинокими, стверджують дослідники. Лише третина українських студентів запевняє, що не стикалася із проявами корупції та хабарництва. Такими є результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Дослідники опитали студентів 60 українських вишів у різних регіонах. Третина від них підтверджують, що купували викладачам подарунки, надавали різноманітні послуги. Кожен четвертий платив за оцінки, кожен п'ятий купував реферати. Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна повідомила, що найбільше проявів корупції дослідження виявило на юридичних, економічних та міжнародних спеціальностях.
Є попит, є послуга. Чому студенти купують собі оцінки? Дві третини кажуть, тому що їм лінію це вивчити, а простіше вирішити питання за допомогою хабаря.
Одна з причин корупції у вишах – невдале застосування європейських підходів, відзначає міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Він упевнений, що подолати цю та інші освітні проблеми допоможе новий закон про вищу освіту.
Рівень освіти в Україні був набагато вищий, ніж в країнах Європи, з яких нам весь час підсовували пожовклі рецепти покращення освіти.
Між тим, незалежні фахівці вважають, що хабарництво у вишах зменшиться лише коли студенти побачать пряму залежність між рівнем своєї освіти та можливістю заробляти гроші. А цей рівень перевірятимуть не викладачі, а система, аналогічна зовнішньому незалежному оцінюванню абітурієнтів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У найближчі два роки близько 2000 українських бібліотек отримають доступ до інтернету. Це стало можливим за підтримки уряду США та Міжнародного фонду бібліоміст Біла і Мелінди Гейтс. Вони вклали у створення української електронної бібліотечної мережі 25 мільйонів доларів. Як планує витратити ці кошти українська сторона, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Американські кошти розподілені серед 700 українських бібліотек, які взяли участь у проєкті бібліомосту. Кожна бібліотека презентувала свій соціально значущий проєкт. Зокрема, міська бібліотека Артемівська, що на Донеччині, надає відвідувачам консультації з правових питань. У Харківській області Чугуївська міська бібліотека для дітей та юнацтва проводить інтернет-навчання для підлітків-інвалідів. Бібліотекарка Любов Орлик розповіла Радіо Свобода.
Програма надала нам можливість спілкуватися. Навчати на відстані молодих людей, дехто з наших учнів взагалі не може виходити з дому. Ми проводимо для них заняття онлайн. Вони віртуально працюють у нашій творчій студії.
Учасники бібліомосту розробили віртуальну екскурсію по Чугуєву шляхами російського художника, народженого у цьому місті, Іллі Рєпіна. Запорізька бібліотека імені Марка Вовчка працює з дівчатами з неповних та соціально незахищених родин. Дівчата спілкуються з однолітками у соціальних мережах, гуглять літературу та інформацію, потрібну їм для навчання. Самі бібліотекарі теж отримують справжнє задоволення від нових інформаційних технологій, стверджують в Українській бібліотечній асоціації. Адже за відсутності державних коштів на розвиток бібліотеки, інтернет – це справжнє вікно у світ. Серед координаторів проєкту посол США в Україні Джон Тефт. Він обіцяє, що незабаром 2000 бібліотек в Україні будуть під'єднані до інтернету.
Гвардійці правди та знань. Таку роль відіграють бібліотеки у суспільстві. Бібліотеки з вільним доступом до світу через інтернет є осередками розвитку особистості, громади, місцем поширення демократичних практик. Посольство США підтримує в Україні розвиток інтернет-технологій, вільного доступу громадян до інформації.
Посол Тефт сподівається, що серед відвідувачів українських бібліотек, користувачів інтернету, з'являться майбутні Білли Гейтси. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 13 квітня, середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Білорусі день жалоби за загиблими під час вибуху у мінському метро. Хто входить до списку підозрюваних?
Я не исключаю, что нам могут этот подарок завести извне, но нам надо посмотреть у себя.
3% дорослого населення України страждає на виразку шлунка. Як попередити цю хворобу?
швидке харчування – це шлях до захворювання кишкового шлункового тракту.
І про що пише свіжа українська преса?
Людині, яка звернулася в банк з вимогою видати їй вклад достроково, доведеться чекати свої гроші, можливо, цілий місяць.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. З українськими урядовцями він обговорить хід підготовки до спільного чемпіонату Європи з футболу. Президент Віктор Янукович заявив під час зустрічі у вівторок у Києві з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, що товарообіг між двома країнами міг би вже цього року сягнути 50 мільярдів доларів, якщо прибрати вилучення в торгівлі. У Мінську сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вибуху в метро 11 квітня. Подробиці далі в ранку. Свободі. Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак потрапив до реанімації з інфарктом. Це сталося у вівторок під час допиту, повідомляють єгипетські засоби масової інформації. У столиці Катару, місті Доха, сьогодні відбудеться зустріч міжнародної контактної групи щодо Лівії. Дипломати говоритимуть про координацію дій міжнародної спільноти у зв'язку з конфліктом між силами Муамара Каддафі і повстанцями, яких підтримує НАТО. Працівники аварійної японської АЕС Фукусіма-1 розпочали відкачування радіоактивної води з підвалів будівлі, в якій розташовується один із реакторів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Білорусі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вибуху у мінському метро. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 12 осіб. Також понад 150 людей поранені. Як зазначають експерти, бомба була складена з таких компонентів, щоб мати максимальну смертоносну дію. Це перший такий масштабний вибух, спрямований проти цивільного населення Білорусі, яка не має внутрішніх конфліктів, розповідає Марія Щур.
Відповідальності за цей вибух ніхто не проголосив, але відразу після трагедії президент Білорусі Олександр Лукашенко виголосив свої версії.
Я не виключаю, що це подарунок з-за кордону, але ми також маємо шукати і всередині.
Сказав білоруський лідер. Білоруська опозиція побоюється, що винною визнають саме її, адже в офіційних засобах масової інформації вже пов'язують вибух із демонстрацією опозиції у день президентських виборів 19 грудня. Відразу після вибуху Москва запропонувала експертну допомогу. Полковник російських служб безпеки Володимир Луценко заявив, що він на 100% впевнений, що бомба в Мінську – справа рук міжнародного ісламського тероризму.
Коли вони вбивають невинних жінок і дітей на вулицях мирного міста, всі перелякані і кожного це зачіпає. Вони підривають мечеті в Іраку та Пакистані, вони підривають багатоквартирні будинки в Москві, вони підривають хмарошоси в Америці.
Деякі білоруські оглядачі вважають, що нинішній випадок президент Лукашенко використає, по-перше, для того, щоб відволікти увагу населення від зростаючих економічних труднощів та невдоволення своєю владою. А з другого боку, як наголошує білоруський політолог Юрій Чаусов, для того, щоб реорганізувати сили безпеки, на які він досі найбільше покладався у справі збереження своєї влади.
Гадаю, буде перерозподіл впливу серед владної еліти і немає впевненості, що він буде на користь безпекових структур. Вони стали занадто сильними впродовж останнього часу, і режим занадто сильно від них залежить.
Зняття з посад деяких керівників сил безпеки, які проводили післявиборчі репресії, могло б, на думку експерта, навіть допомогти покращити стосунки із Заходом, який наклав санкції на Білорусь через погром опозиції і масові арешти демонстрантів, які вийшли на центральну площу Мінська опротестувати порушення виборчого законодавства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нещодавні хакерські атаки на російські веб-сайти привертають увагу до провідного місця, яке нині займає інтернет як майданчик для свободи слова у Росії. Тут вирізняється один російський блогер – Олексій Навальний, який викриває корупцію у російській політиці і державних компаніях. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Він зірка російського інтернет-простору, але маловідомий більшості росіян, які дізнаються про новини з телеекранів. Останній проект Навального сайт «Розпіл» дає змогу добровольцям оприлюднювати документи про державні закупівлі в Росії. проект відразу став успішним. Так, зокрема, керівництво Дагестану, одного з найбідніших регіонів Росії, скасувало покупку автомобіля Audi вартістю $300,000. 34-річний Олексій Навальний – юрист за освітою. Він каже, що усвідомив масштаби корупції у Росії 2007 року, коли став дрібним акціонером у найбільших державних компаніях. Так, зокрема, з газетної статті він дізнався, що компанія «Транснефть» того ж року витратила $300 мільйонів немовби на благодійність. Як акціонер, він почав вимагати пояснень від менеджменту, але наштовхнувся на стіну закритості.
Я вирішив, а якщо преступлення?
Я вирішив, якщо злочини відбуваються так нахабно, відверто й очевидно, то чому б просто не спробувати подати до суду? Це річ очевидна, вона лежить на поверхні, але до мене цим ніхто не займався.
Цим в основному ніхто не займався.
Конституційний суд Росії після позову Навального в лютому цього року підтвердив право міноритарних акціонерів на інформацію про діяльність державних корпорацій. «Транснефть» подала апеляцію на це рішення. Після сигналів активіста у Росії також почали розслідувати звинувачення у тому, що державний банк ВТБ переплатив $150 мільйонів, коли закупив борові установки у китайців через посередника. Молодий російський борець з корупцією Олексій Навальний поруч з багатьма прихильниками має і чимало критиків у демократичному таборі. Передовсім застереження викликають його погляди на боротьбу з міграцією. Олексій Навальний називає своїм головним завданням тепер створення децентралізованої системи інформування про корупцію в Росії, яка зможе працювати автономно, навіть якщо з ним щось трапиться. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. 3% дорослого населення України страждає на виразку шлунка. Про це повідомили Радіо Свобода у Міністерстві охорони здоров'я. За словами медиків, більшість шлункових хвороб можна вилікувати, не роблячи операцій. Як в Україні лікують захворювання органів травлення, знає наш колега Олександр Лащенко.
Більшість шлункових, так званих кислотозалежних захворювань, не є для хворих діагнозом на все життя. Зараз виразкову хворобу в більшості держав світу лікують без хірургічного втручання. На цьому наполягає завідувач кафедри Національного медичного університету імені Богомольця В'ячеслав Передерій. Але в Україні скальпель у таких випадках активно застосовують.
Операції були і залишаються такими, що призводять до інвалідності. В європейській столиці Києві проводять операції, які заборонені в переважній більшості заможних або, як їх називають, цивілізованих держав світу.
Багатих і цивілізованих стран міра.
Зі свого боку, віце-президент Української гастроентерологічної асоціації Наталія Харченко зазначає, що українські гастроентерологи, фахівці, які лікують хвороби шлунку, не поступаються за своїм професійним рівнем медикам інших держав. І якщо доводиться робити операцію, це не забаганка українських лікарів.
Ми навчилися лікувати хворих із виразковою недугою. Якщо це правильно робити, вилікувати можна, але далеко не кожного. Виразкову хворобу лікують відповідно міжнародних норм. Це спеціальні правила, обов'язкові для всіх лікарів, як України, так і будь-якої іншої держави. Підготовлений, досвідчений український гастроентеролог знає, як слід лікувати хворих.
Щоб не псувати шлунок, слід харчуватися збалансовано, і скільки людина втрачає енергії, стільки ж повинна повертатися до організму. Це зазначає лікар-дієтолог Ігнат Матасар. Водночас треба бути обережним із фастфудами.
Фастфуди – це для того, щоб перекусити, поки дойти до закладу, де можна хорошо, нормально поїсти. Швидке харчування – це шлях до захворювання кишково-шлункового тракту. І оце на фоні цього всього фастфуди приведуть вас швидше до лікарні.
Тим часом 1 мільйон українських школярів страждає на захворювання органів травлення. Як зазначають лікарі, за останні 10 років хвороби шлунку стали в Україні молодшими. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Для чого потрібен Україні транш від Міжнародного валютного фонду? Що завадить українцям терміново вилучати з банківської системи свої гроші? І чому цьогорічна вступна кампанія буде складнішою за попередню? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,5 мільярда доларів важливий для України, стверджує газета «День». Насамперед тому, що співпраця з фондом сприятиме довірі з боку іноземних інвесторів і кредиторів, які бачитимуть, що ситуація в країні під контролем. Кредит важливий ще й для залучення прямих іноземних інвестицій, від яких залежить стабільність національної валюти. Інші аргументи на користь тіснішої співпраці з МВФ наводяться в статті «Індикатор довіри». Вступна кампанія 2011 року буде значно складнішою, як пише газета «Україна молода», умови прийому до вишів сформульовані так, що контроль за прозорістю і чесністю вступної кампанії дуже обмежений. Тому фахівці радять абітурієнтам і їхнім батькам активно захищати свої права і заявляти про порушення. Водночас видання зауважує, що зовнішнє незалежне оцінювання – фактично єдина реформа, котра була успішно втілена. Це різко знизило рівень корупції при вступі, але вона перемістилась вже у сам навчальний процес. Тому, як пише газета, варто посилювати зовнішнє оцінювання і поширювати його вже на оцінювання викладання у вишах. Бо це єдиний спосіб, не реформуючи вищі навчальні заклади, стримувати корупцію. Чи потрібне втручання держави у механізми формування цін на медикаменти? На думку дописувача газети «Голос України», державне регулювання на фармацевтичному ринку – єдиний інструмент, здатний забезпечити українців доступними лікарськими засобами. Про це наголошується в статті «Фармацевтичний ринок. На що витрачають бюджетні кошти?». Людині, яка звернулася в банк з вимогою видати їй вклад достроково, доведеться чекати свої гроші, можливо, цілий місяць. Громадяни практично втратять можливість швидко вилучити свої заощадження з банку у разі виникнення екстрених ситуацій. Як інформує газета «Факти», Національний банк ініціює внесення змін до деяких законодавчих актів України. Докладніше про них у рубриці «Поживемо, побачимо». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Там ви також можете коментувати статті наших журналістів, а також переглядати відео. А зараз у нас на черзі знову новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні Україну відвідає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він візьме участь у 5-му засіданні Українсько-Польського міжурядового комітету з підготовки та проведення Євро-2012. Готовність країн до футбольного чемпіонату Дональд Туск обговорить з президентом України Віктором Януковичем та прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що найбільшої уваги серед 4 українських міст-господарів чемпіонату потребують Київ і Донецьк, на які припаде найбільше навантаження.
Немає відвертих фаворитів і немає відвертих аутсайдерів. Але що стосується масштабності заходів, які будуть проходити і пов'язані з Євро у містах-господарях, то очевидно, що найбільшої уваги потребує Київ, де пройде 5 матчів, в тому числі фінальні матчі, і, звичайно, Донецьк, де теж відбудеться 5 матчів фінальної частини.
Розповів Радіо Свобода директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський. Україні не варто боятися проблем з іншими країнами у разі приєднання до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі, заявив російський прем'єр Володимир Путін у вівторок під час зустрічі в Києві зі своїм українським колегою Миколою Азаровим. За словами російського прем'єра, прямий виграш України від вступу до Митного союзу може скласти від 6,5 до 9 мільярдів доларів на рік. Путін запросив Азарова до Москви 7 червня для участі в черговому засіданні Комітету з питань економічної співпраці, де також будуть представники Казахстану та Білорусі. У Мінську сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вибуху в метро 11 квітня. Загинули 12 осіб, понад 150 людей поранені. Білоруська влада кваліфікувала цей інцидент як теракт. Мотиви злочину досі не з'ясовані, відповідальність за вибух ніхто не взяв. А вчора представники білоруського КДБ оголосили, що шукають підозрюваного і вже затримали в рамках розслідування 3 осіб. Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак потрапив до реанімації з інфарктом. Це сталося у вівторок під час допиту, повідомляють єгипетські засоби масової інформації. 82-річного Мубарака шпиталізували у курортному місті Шарм-ес-Шейху, де він жив із родиною у своєму маєтку від часу, коли 11 лютого пішов у відставку через народне повстання проти його режиму. У столиці Катару, місті Доха, сьогодні відбудеться зустріч міжнародної контактної групи щодо Лівії. Дипломати говоритимуть
про координацію дій міжнародної спільноти у зв'язку з конфліктом між силами Муамара Каддафі і повстанцями, яких підтримує НАТО. Працівники аварійної японської АЕС «Фукусіма-1» розпочали відкачування радіоактивної води з підвалів будівлі, у якій розташовується один із реакторів. Початок цих робіт кілька разів відкладався через потужні повторні землетруси у Японії.
Ну і таким інформаційний ранок середи 13 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.